50 languages.
98.
Conjonction double.
Dvojni svrznici.
Dvojni svrznici.
Le voyage était certes beau, mais trop fatigant.
Патувањето навистина беше убаво, но премногу напорно.
Патувањето навистина беше убаво, но премногу напорно.
Le train était certes à l'heure, mais complet.
Возот навистина беше точен, ама преполн.
Возот навистина беше точен, ама преполн.
L'hôtel était certes agréable, mais trop cher.
Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап.
Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап.
Il prend soit le bus, soit le train.
Той ќе го земе или автобусот или возот.
Той ќе го земе или автобусот или возот.
Il vient soit ce soir, soit demain matin.
Той ќе дојде или вечерва или утре изутрина.
Той ќе дојде или вечерва или утре изутрина.
Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel.
Той ќе живее или кај нас или во хотел.
Той ќе живее или кај нас или во хотел.
Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais.
Та зборува како шпански, исто така и англиски.
Та зборува како шпански, исто така и англиски.
Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres.
Та живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон.
Та живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон.
Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre.
Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија.
Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија.
Il est non seulement bête, mais aussi paresseux.
Той не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив.
Той не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив.
Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente.
Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна.
Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна.
Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français.
Та не зборува само германски, туку и француски.
Та не зборува само германски, туку и француски.
Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare.
Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара.
Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара.
Je ne sais danser ni la valse, ни la самба.
Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба.
Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба.
Je n'aime ni l'opéra, ни le ballet.
Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот.
Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот.
Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé.
Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов.
Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов.
Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti.
Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш.
Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш.
Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise.
Колку човек старе, толку човек станува поудобен.
Колку човек старе, толку човек станува поудобен.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.